You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ምስፔን ኤርትራ ብምትሕባር ዝቐርብ ዘሎ መደብ ንኣርባዕተ እሱራት ጋዜጠኛታት ማለት ፍሳይ ዮሃንስ፣ ጀሽዋ ስዒድ፣ ዓብደልቃድር መድሃኒ፣ ሃይለን ሳህለ ፀጋ ዝኣብ ወዲ ኢታይን ሓፂር ሌላ ጌርና ንሎም ከዓ ከም መቐፀልትኡ ንኻልኦት ኣርባዕተ ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝምልከት ትሕዝቶ ከነቕርብ ኢና። እዚ ፅሑፍ እዚ ተጸሚቑ ይቐርብ ስለ ዘሎ ብምልኡ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ዝማሕበር ማለት www.penertra.com ምውካስ ይከኣል። ነዚ ትሕዝቶ ብምቕራብ ምሳኹም ዘለኹ ይርጋለም ፍሳኤ ንምሉእ ትሕዝትኡ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ሓሙሻይ ኣማኒኤል ኣስራት ወዲ ኣስራት እዚ ትሕዝቶ እዚ ኣብርሃም ተስፋልኦል ንኣማኒኤል ኣስራት ኣመልኪቱ ኣማኒኤል ኣስራት ገጣሚ ሃያሲ ኣማእዛኒ ስነ ግጥሚ ኤርትራ ብዝብል ካብ ዝፀሓፎ ዝተወስደ እዩ። ብ1971 ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ኣማኒኤል ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምክትታል ኣብ 1989 ናብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ብምኻድ ፔዳጎጂ ማለት ትምህርቲ ስነ መምህርና ንሓደ ዓመት ተኸታቲሉ ኣብ 1990 ናብ ህዝባዊ ግንባር ብምፅምባር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክሳብ መስከረም 1992 መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብቲ ሽዑ ዳግም ዝተኸፍተ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ብምእታው ትምህርቲ መሬትን ዕቃበ ማይን ማለት ሶይል ሳይንስ ኤንድ ዋተር ኮንዘርቬሽን ኣጽኒዑ። ድሕሪ መመረቕትኡ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ድማ ኣብ ደባዊ ኩናት ኤርትሮ ኢትዮጵያ ከቲቱ ኣብ ኣሃዱ ሃንደሳ ተመዲቡ ክሳብ ግዜ ማእሰርቱ ይሰርሕ ነይሩ። ኣማኒኤል ኣስራት ዋና ኣሰናዳኢ ናይታ ብለካቲት 1999 ዝጀመረት ጋዜጣ ዘመን ኮይኑ ናብ ሰንበት ዕለት 23 መስከረም 2001 ኣብ ዘውግሐ ንጎሆ ካብ ገዝኡ ብኣባላት ፀጥታ ምስ ተወስደ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ከም ዘሎ ብበበይኖም ኣጋጣሚታት ዝፈለቑ ሓበሬታታት የመልክቱ። ኣማኒኤል ብዘይካቲ ከም መሰናድኢ ጋዜጣ ዘመን ኮይኑ ዘገልግሎ ዝነበረ ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ሕልፊ ካልኦት ዘፍልጦ ኣብ ትንሳኤ ስነ ግጥሚ ኤርትራ ዝተፃወቱ ተራእዩ። እታ ፈለማ ሶሙናዊት ቀዳም ዳሕራይ ድማ ካልኣይ ሕታም ሮቦዕ ወሲኻ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ኣብ ስነ ጥበብ ዝነበራ ፍሉይ ተራ ትልለ ቀንዲያ ማእዛኒ ግጥምታት ሃያሲ መራሒ ስነ ፅሑፋዊ ምትእኽኻብ ከዓ ኣማኒኤል ኣስራት እዩ ነይሩ። ብዘይካዚ ኣብቲ ተሃስዩ ኣሎ ኢሉ ዝሓስቦ ዓውዲ ስነ ግጥሚ ኤርትራ ኣበርክቶ ንምግባር ባዕሉ ተሳታፋይ ኮይኑ መሪሑ። ምስ ገጣሚ ቤኒ ሃይለ ማርያምን ኣላይ ፊልምን ደራስን ኤፍሬም ካሕሳይ ወድኻ ዳንቦ ምዃን ኣብ ጥሪ 2001 ቁርሲ ቀዳም ኣብ ጣዓሞት እትብል መደብ ምትእኽኻብ ስነ ጥበብ ጀሚሩ። እዛ ብንእሽቶ ምትእኽኻብ ኣዕሩኽ ብዘተ ግጥምታት ቤኒ ሃይለ ማርያም ዝጀመረት መደብ ከዓ ቀስ ብቐስ ናብ ብዙሓት ከተማታት ኤርትራ እናለሓመት ቀጺላ። እዛ ብቐንዱ ብተገዳስነትን መስረታን ካብ ጅቦታቶም ብዝወፅእ ዝነበረ ናእሽቱ መበገሲታትን ነዊሕ ዝተሳለየ ሰሙናዊት መደብ ከዓ ሓያልዋ ኣጋየሸ እንጊዳ ኣስተምህሮታት ዓዲማ ንጀመርቲ ምስ ስራሓቶም ከላልዩ ገይራ ንሓያልዋ ብቲዓውዲ ተገዳስነት ዝነበሮም ከዓ መራኸቢ ኮይና ድሕሪ ምዕንባብ ጋዜጣታት ብሕቲ ንዝሰዓበየ ትንሳኤ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ተባሂሉ ኣብ ዝጥቀስ መድረኽ ንዝፈረያ ማኣዲ ስነ ጽሑፍ ዓዲ ቀይሕ፣ ማህፀን ስነ ጥበብ መንደፈራ፣ ዳዕሮ ስነ ጥበብ ሰገነይቲ፣ ጋብላ ስነ ጥበብ ደቂ ኣምሓረ፣ ኩስራ ስነ ጥበብ ዓሰብ፣ ከምኡ ኢላ እናቐጸለት ዱባርባ፣ ዓላባዚት፣ ባረንቱ፣ ከረን ኣብዚ ኩሉ ከባቢታት ንዝፈርያን ዝነጣጠፋን ዝነበራ ናይ ስነ ጽሑፍን ስነ ጥበብን መደባት ኣርኣያን ኣብነትን ብምዃን ክሳብ ዳሕራይ ብምትእትታው ሃማመትአ እትበታተን قتيلا شدشته ادريس سعيد ابعر ازي صحف ازي استيفانوس جبر ميكائيل حركون مغادلتون نزنبره ادريس ابعر بزفلطو بزبل صحف كاب زدالو زتوسدايو ابعر مزوب طباي زنبرو توازاياي بزح نغر زفلت صبق ملكت قنق عرب تغرينيا انجليزنيان تغرن زنبرو سبكوينو قلطيفو غور نزيحس وساني المسادو لنغرات ازيو زمرمرن زمازازنن ديموكراسياوي فتحنيان انبزا تبعن بلي حنسب زنبره امونغو مسارحتو بتوازا زيفلويو قنعنا زلوون ازراربو اب نباب زلوو عميق تقداسنتن رطبنت طبايون كلله خلو ترى حزب دما بتي زمرحو زنبره مساطي حزباوي سميناراتن اسمهروتاتن يذكرو ابعره اما بقتا بيت مرتدان ميداي وصامبر اب تمرتي بزنبرو تقداسنتن قصالي نبابن نوبسو كب ممهار يعرفن صال حركوتكوتون صعرون نتغزيتون بغبو سلاست تقملو اما قرشتا كب انترناشنال يونيفرسيتي اوف افريكا بزنس ادمنستريشن قدامتي كرهيبو اب عربنيا يكون انجليزنيا بمنباب راي عبي معباله زغبره سبكوينو ابشعن تعتميتن كيس انكلتن بقنقو عرب زحتما اكوبات حصرت زانتاتات زحزت مصحفن كوم ادما ابشعن تعتميتن كيس ان شومونتن بماكل استراتيجي مصنعت السودان زتحتمت كالئت مصحف اسلاماوي من قصاصا بارترا كلتا مصحفتي نمحتم زبركته سبيو ابعري دحرو كساب كزي ما اصورتو كم دايركتر كفل عيو اب منسر عيون محبرا ودحنا تنسرحو ابعري كمتي اب غازيطا الاتريال حديسا دحرايون غازيطا تسقناي نوانقو عدي املكتو نويح عنقصاتي بركت نيرو منكوتا ابعري اتو قانقو عدي زبل بوليسي منقستي ارترا هزبي زمورو تسو زي كونس منسر تمرتي بلعلي زقدودو يو زبلي نيرو از بوليسي نتون بخلاتون بو قانقو عدي اوم زمهارو معر عدلات سلازي فتركا هزبي بعلو كمرس عالوو بزبل موكيتو أميج أرشتا ناب مأسرتي زب صحوون اتي اكوب زرئيو زنبريت أبياتن صحفاتن مستبعلو زمارتو من قدني نيرو بقلوع واتيو كزارب جميرو كنتات التأساس رؤو كمي كم زنبرين مفلات حادي ابتمري سري ابتحتيو سرحن ابتقوداي ستساسفن سب زعللن فتس أمن الملكت ابتقوانتي منيستر كفل عيون محبرة ودحنتين زنبرات أسكال منقريوس لكع كمتم كالؤوت مزانا منيسترات دي بريزدنت إساس نقجل لعصر تحموشتة بقبن كتقنو تأززت بعل بيدروس سلومون لحرم إساروم أبصومونون هاي أبالاتا أقيبا بمعدام دما قجل لعصر تحموشتة هاقر كاريعوم مسنا أمريكا سيائي بمتحبار دي بريزدنت إساس كالي فتينو إلا زرابا كتجمر كلا أبعره نت بسرعات إلو زرب آكم تقارض بمقبار نمدرخ بعلو تقوط أترو أسكالو نزوم سبات زيئاتهم عيد فلت أمنيا كوم أبالي تباهيلات رايا كدعاتو بلمزلا مقال السيسل الزنبارو تصبق غير عيد فلت أم نهاجر كبلو استبجو نعمتات استقالوسو حربنياتات بمخانوم كأ أنا نقروكم اللوخو سلازي إزيختو بلاد تسأنحس زربا كاب حق ازرح خمزخونه فلطو دحر مبال قطعنا بأمريسو نسخ دماغ نتم زل أخو خيتكي أبعره كامزيلو الله إلكو حبريو كوم انت زي الكخاء كدعت بها الكخد الساري إخي إلوا تساتفتي نا أبعره أمنا يخبرو وصل زنبرو بسنكي زربوك السر مخانو فليتهم أزيوم سنبدو بعنتو بقه قدف أبقى أنك أدب زنبرو قوقيام ملخاختا بعوتاي قوم سلا زنبري مرحتي قدف كنتا تعيم اللوم نصبحيتو نابتي بزقطو تقيدو ملو زنبرو انبات كالاو سيدومو بمسارت تحيروز ترخ بحبريتا أبا عري أبا عيرا عيرو خمزلو يفلد شوعاتي ما أتوى سابتا أب ማቹ እዚ ጽሑፍ እዚ ይዕብዮ ገብረ መድህን ማቴዎስ ሃብተ ኣብ ማቹ ኣብ ዘለኻዮ ብዝብላ ርእሲ ካብ ዝፀሓፎ ዝተወስደ እዩ። ማቴዎስ ሃብተ ኣብ ገብረ ጊዮርጊስ በታ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዘዕብየቶ ማቹ እትብል ሳጓይ ዝፍለጥ ማቹ ኣብ ስነ ኪነት ሓፈሻዊ መካኒክ ወዲኡ 1993 ድሕሪ ምምራቑ ናብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ዘእቱ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ናብ ዩኒቨርስቲ ተፀምቢሩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ክፍሊ ስነ ቁፅሪ ማለት ማትስ ብምፅናዕ ኣብ 1999 ቀዳማይ ድግሪ ረኺቡ። ማቴዎስ ምስ ካልኦት ብፆቱ ኣብ መጨረሻ 1998 ጋዜጣ መቓልሕ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ከሎ ኣብ ምድላው ጋዜጣ ተምሃሮ ይሰርሕ ነይሩ። ጋዜጣታት ብሕቲ ምስ ጀመራ ማቴዎስ ቀዲሙ ኣብ ኣልቦርድ ጋዜጣ ፅጌናይ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ። ድሕሩ ድማ ካብ ጋዜጣ ፅጌናይ ብምውፃእ እታ ብዕለት 31 ታሕሳስ 1998 ቀዳማይ ሕታም ዝጀመረት ጋዜጣ መቓልሕ መስሪቱ። ጋዜጣ መቓልሕ ማቴዎስን ዳዊት ሃብተ ሚካኤልን ብኣዝኡ ንኡስ ዓቕሚ ካብ ውልቆም ብዝተዋፀአ ንብረት እዮም ከፊቶማ። እታ ብትሕቲ 1,000 ሕታም ዝጀመረት ጋዜጣ መቓልሕ ግን ዳሕራያ ብዝለዓለ ጥርዚ ምስ በፅሐት ክሳብ 40,000 ሕታም ንምሕታም በቂዓ ነይራ። ማቴዎስ ኩሉ መማህርቱ ነበር ከም ዝዝክሮ ብትብዓቱን ኣብ መስመሩ ብዘለዎ እምነትን እዩ ዝፍለጥ። ተምሃሮ ስነ ኪነት ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብዘርእዮ ዝነበረ ተሪር መርገፅን ኣንጻር ወፃ ተምሃሮ ዶም ብባልን ይልለ። ንተምሃሮ ወኪሉ ምስ ሓለፍቲ ዝካታዕን መሰል ተምሃሮ ዝሓትትን ወትሩ ማቴዎስ እዩ ነይሩ። እዚ ባህር እዚ ኣብቲ ዝድሓረ ናይ ጋዜጠኛት ህይወት እውን ፀቒጡ የንፀባርቆ ነበረ። ኣብታ ነፃ ፕረስ ንምምዕባል ሃገር ዝጭርሓ ጋዜጣ መቓልሕ ማቴዎስ ፀሓፊ ኣርታዒ ኣላይን ጋዜጠኛን ኮይኑ ዝበዝሕ ርእሲ ዓንቀጽ ዝፅሕፍ ንሱ ስለ ዝነበረ በታተራር ብርዕ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ብሕልፊ ኣብ ፈለማ እዋን ዝነበረ ሳንሱር ሚኒስትር ዜናን ዋሕዲ መሳለጥያን ነቲ ስራሕ ከም በዓል ማቴዎስ ዝኣመሰሉ ተባዕትን ንፉዓትን ሰባት እንተዘይሕዝዎ ፈፂሙ ኣይመቐፀለን። ማቴዎስ ሃብተ ኣብ ኣብ ርእስቲ ዝነበሮ ሉሉይ ምልከት ቋንቋ ትግርኛ ዝያዳ ብዝፅሕፎ ዝነበረ ተረርቲ ርእሲ ዓንቀጻት እዩ ዝፍለጥ። ገለ ካብኡ ኮሚሽን ምጥያስ ምስ ተመስረተ እቲ ኮሚሽን ኣብ 1993 ካብ ዝተረኣየ ጌጋታት መስርሕ ምጥያስ ክመሃርን ንሰራዊት ከጣይስ ከሎ ብግቡእ እግሪ ከትክሎምን ፀዊዑ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንዝግበር ዝነበረ ሕማቕ ኣተሓሕዛን ግፍዕን ጭቆናን ተቃዊሙ። ኣብ ርእሲ እዚ መድፍዕ ዓጂ ጀበና ተባሂለን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሓለፍቲ ንዝተወዝዓን ግድያት ፆታዊ ዓመፅ ዝኾናን ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ክሕለወለን ኣብ ፅሑፋቱ ይጠቅስ ነይሩ። ድሒሩ ጋዜጣታት ቅድሚ ምዕፃወን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ንህዝቢ ኣኪቡ ብመንገዲ ዝውድቦም ዝነበረ ኣኼበኛታት ኣብ ልዕሊ ጋዜጣታት ብሕቲ ስጉምቲ ክውሰድ ዝጠልብ ሕቶታት የጋውሕ ነይሩ። እዚ እተን ጋዜጣታት ምእንቲ ክዕፀዋ ዝጥጃእ ዝነበረ ውዲት ምዃኑ ብምስተውዓል መንግስቲ ንድምፂ ህዝቢ ክዕፍን ይደሊ ምንባሩን እቲ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ እንተደኣ ተወሲዱ ድማ ኣብ ታሪክ ነፃ ፕረስ ኤርትራ ጸሊም ነጥቢ ክገድፍ ምዃኑን ብምትሕስሳብ ንዲሞክራስን ፍትሕን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ንድሕሪት ዝጐትት ናይ ፈራሓት ስጉምቲ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ማቴዎስ ኣዝዩ ተባዕ ጋዜጠኛ እዩ። ሓደሓደ እዋን እዚኣስ ቁርባይ ተረረትን ዶ እንተ ደኣ ኢልካዮ ሓቂ ደኣ ኩሉ ግዜ ተራርን መራርን እያ ይብል ነይሩ። ሸሞንተ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል። እዚ ጽሑፍ እዚ ደሳለ በረኸት ናይ መጨረሻ ርክብ ምስ ጋዜጠኛ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ዝብል ጽሑፍ ካብ ዘዳለዎ ዝተወስደ እዩ። ኣብ ዋዜማ ናይቲ ሕማቕ ንፋሳት ዝንጸላልወሉ ዝነበረ መወዳእታ ሰሙናት ወርሒ ነሓሰ 2001 ኣቢሉ እዩ። አጣ ምስ ዳዊት አዘውቲርና ንራኸበላ ዝነበርና ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት እንደ ኮምፒውተር ኤሪኮም ክልተሽሕን ሓደን እዩ መጽእዮ ከኣቱን ከለኹ ነቲ ማዕጾ ከዓጾ ብኢዱ ጥራይ መልከተለይ ዳዊት ሓንቲ ካብ ኣፉ ፈሊዋ ዘይፈልጥ ደርፊ ነይራቶ ናብራና መሬት ሰማይ ሽዑውን ነታ ደርፊ ብፋፃ እናደገመ እዩ ነቲ ኣብ ጣውላ ተዘርግሑ ዝነበረ ካርቱናት ዝለሊ ነይሩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ገጽ ዳዊት ዝኾነ ሻቕሎት ይኹን ስግኣት ይርኢ ብዘይምንባረ እዩ ከም ዝኾነ ካልእ ግዜ ተዛንዩ እናፋፀየ ስርሑ ይሰርሕ ነይሩ ከመዮ ኣብታ ከምብልበለ እምበር እትብል ዓምዱ ዝፅሕፎ ዝነበረ ፅሑፋት እቲ ኩነታት ተኸምቢሉ እምበር እቲ ማይሲ ኣይፈሰሰን ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ይኸውን እዛ ኮምፒተር ሲ ዓሪኹማ ዶ እናስሓቅ ኳሓተትክዎ እዚኣ ዘይትዕረ ኣዋሪዳትና ንህትልካ በለኒ ንሱ እናስሓቐ ንክልቴና ዘስሕቐና ዝነበረ ሓደ ኣቐዲምና ንፈልጦ ዝነበርና ጉዳይ እዩ እታ ኮምፒተር ንኹሉ ጡ ዘበለ ፊደል ናብ ዑ ንኹሉ ዑ ድማ ናብ ጡ ናይ ምቕያር ጠባይ ነበራ ስለዚ ኣብታ መጨረሽታ ቅድሚ ማሕተም እንተዘይለቒምካዮ መስሓቕ ዝኾነ ጌጋታት እዩ ዘጋጥም ነይሩ ሓደ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠሪዑ ዝነበረ ኣርእስቲ ዜና ብሰንኪ ምቅያር ናይ ዘን ክልተ ፊደላት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጠሪጡ ኮይኑ ወፅኡ ነበረ እሞ ነዚኣ ዘኪርና ድማ ኢና ምስ ዳዊት ሓቢርና ዝሰሓቕና ናይ መጨረሽታ ሰሓቕና ኮይና ተሪፋ ድሕሪ ማእሰርቶም ብዛዕባ ዳዊትን መተኣሰርቱን ዝፈለጥናዮ ነገር እንተነይሩ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሓደ ኣብ ዒራዒሮ ዋርድኦም ነይረ ዝበለ ግን ዳዊት ኣብተ ሚካኤል ብቐጻሊ ጭናቕ ስለ ዝነበረ ኮቦርታቶ ጎምጉሙ ጥራይ እዩ ዝድቅዝ ኢሉ ነይሩ ከምዛ ዘረባ እዚኣ ጌራ ንልበይ ዝጎድኣቶ የላን ዳዊት እቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተዛንዩ ክሰርሕ ዝርዮ ዝነበርኩ ተጨኒቑ ኣብ ሓንጎለይ ክስእሎ መሊሱ ኣዝዩ ዘጨንቕ ነገር ይኮይኑኒ ብዛዕባ እዞም ንልዕሊ 17 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣይተዛዘመን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ነቶም ዝተረፉ እሱራት ጋዜጠኛታት ዘላል ትሕዝቶ ሒዙ ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ክቐርብ እዩ ክትከታተሉና ኣቐዲምና እናዓደምና ንፋኖኩም ሰነቅነ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.